Για ποιον χτυπάει καμπάν. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.
Χαίρετε καλή μου χριστιανοί, χαίρετε καλή μου φίλοι. Όπως είδατε έκανα το σταυρό μου πλέον, να το δείτε κι εσείς. Σε όλες τις προηγούμενες εκπομπές έκανα το σταυρό μου και μετά καθόμουν στην καρέκλα προκειμένου να κάνω την εκπομπή. Τώρα θα πρέπει να ομολογούμε Χριστό, όλοι μας. Σήμερα που ανεβαίνει η εκπομπή είναι του Τιμίου Σταυρού, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Εύχομαι ο Σταυρός να προπορεύεται πάντα στη ζωή μας και στη ζωή του καθενός από μας. Προσωπικά, όταν προπορεύεται ο Σταυρός του Κυρίου μας, τον οποίον πληγώνουμε κι εμείς, γιατί τον σταυρώνουμε με τις αμαρτίες μας καθημερινά, όταν όμως βάζουμε το Σταυρό πάνω απ' όλα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Δεν έχουμε να σκιαχτούμε από κανέναν. Είδατε το εν τούτο νίκα που ύψωσε ο Άγιος Κωνσταντίνος, βοήθησε να μην χάσει ούτε μία μάχη. Σήμερα όμως, αντί για το σταυρό, δυστυχώς υψώνεται η σημαία της αμαρτίας. Από πού να αρχίσουμε και πού να πιάσουμε. Είδατε στο Θεσσαλικό κάμπο τι έγινε. Όλοι προσπαθούν να βρουν τις αιτίες. Κλιματική αλλαγή, λέει. Αλλαγή στο κλίμα από διάφορα τέτοια, διάφορες δικαιολογίες, τις οποίες δικαιολογίες έλεγαν και οι επιστήμονες του Φαραώ. Είναι αμιγώς πνευματικοί λόγοι αυτά που συμβαίνουν. Αυτές οφείλονται σε πνευματικούς καλύτερα λόγους αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα μας. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουμε, τόσο καλύτερο θα είναι για την πορεία της ζωής μας. Ο Φαραώ, όταν γινόταν μια θεομηνία από τις 7 πληγές που γνωρίζουμε, από τις 10 πληγές που γνωρίζουμε, τι έλεγε. Καλούσε τους επιστήμονες της εποχής για να δώσουν τις εξηγήσεις και καθησύχαζε ο Φαραώ. Όταν όμως ήρθε τη τελευταία πληγή, τότε κατάλαβε ότι ο Θεός είναι αυτός που θέλει, που αιτείται την έξοδο του Ισραήλ από την Αίγυπτο. Μη λησμονείται ότι δεν γίνεται τίποτε από τον πονηρό χωρίς να το επιτρέψει ο Θεός. Και ο Θεός το επιτρέπει προς συμμόρφωσή μας, για να γίνουμε εμείς καλύτεροι, για να έρθουμε πιο κοντά Του. Θα πείτε μέσα από την καταστροφή. Ένας λόγος του Θεού και τα διορθώνει τα πάντα, αρκεί να υπάρχει μετάνοια. Δέστε το στην προσωπική σας ζωή. Μια στιγμή, ένας λόγος του Θεού και αλλάζει τα πάντα. Αρκεί να υπάρχει μετάνοια. Έχουμε σήμερα μετάνοια? Όχι καλή μου. Δεν έχουμε μετάνοια. Έχουμε φτιάξει ένα Θεό στα μέτρα μας και να τον χρησιμοποιούμε όποτε εμείς τον θέλουμε. Ακόμη και εμείς οι χριστιανοί. Δεν είμαστε ολοκληρωτικά δοσμένοι στο Θεό. Και γι' αυτό μας κυριεύει ο φόβος. Χάνουμε αυτά με τα οποία συνδεόμαστε. Συνδεόμαστε κακώς, γιατί ουσιαστικά τη διαχείριση έχουμε. Και μπαίνουν τα συμφέροντα, μπαίνουν τα ταγκαλάκια και αλωνίζουν ανεξέλεγκτα. Μπορεί να παρεξηγηθώ από αυτά που θα πω σήμερα. Αλλά εγώ θα σας τα πω. Καταρχήν, θα αρχίσω με τα συγχαρητήρια, δημόσια συγχαρητήρια, στο Μητροπολίτη Κορίνθου, στο Διονύσιο, ο οποίος είχε την τόλμη και την παρησία να βγει μπροστά δημοσίως και να καταγγείλει αυτό το έγκλημα, το αποτρόπαιο έγκλημα που έκανε λίγες μέρες πριν η Σύνοδος, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, η οποία προσπάθησε να παίξει, να εμπέξει το Θεό, να κοροϊδέψει το Θεό. Τα είπαμε και την προηγούμενη φορά λίγο, αλλά κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο. Προηγήθηκε η ανακοίνωση της Συνόδου για τις Ταυτότητες. Το θεωρείτε τυχαίο και μετά άρχισε η μπόρα. Και τι έλεγε στην ανακοίνωση? Είναι θέμα δικαστών, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά ουσιαστικά άδειασε η Σύνοδος, όπως γράψαμε και τα είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, άδειασε τους Αγίους μας. Τους έδωσε στο περιθώριο. Άκουσα και κάτι άλλο, το οποίο χαμογέλασα. Λέει, άλλο η θρησκεία και άλλο η πολιτεία. Τι λέτε βρε? Η ορθόδοξη ζωή, η ορθοδοξία είναι τρόπος ζωής. Και να σας το αποδείξω. Δεν μπορεί για παράδειγμα η πολιτεία να νομοθετεί επισήμως την αιμομιξία, όπως έκανε τώρα με την λεγόμενη τεχνητή αναπαραγωγή, όπου λέει η μάνα μπορεί να πάρει το οάριο από τη μάνα ή από τον αδελφό το σπέρμα, αιμομιξία δηλαδή, για να χρησιμοποιήσουν. Τι είναι αυτά? Αυτά δεν καθορίζουν τον τρόπο ζωής, είναι της πολιτείας. Δεν είδα κανένα να διαμαρτυρηθεί. Κανένα Μητροπολίτη. Τα αφήνουν όλα. Νομίζουν ότι όλα αυτά είναι τα του κόσμου και εμείς τραβάμε. Μα είναι τρόπος ζωής. Θα πρέπει να τα λέμε, να τα ομολογούμε. Πώς έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος? Έλεγξε τον Ηρώδη για τη μοιχεία. Θα μου πείτε το πλήρωσε. Ναι, αλλά εάν δεν το πλήρωνε τότε και δεν τον έλεγχε, δεν θα ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, τον οποίο γνωρίζουμε σήμερα και τον τιμούμε και τον αγαπούμε και είναι, και όπως έλεγε ο πατήρ Παναγιώτης, είναι ο επικεφαλής της σύναξης του 10ου τάγματος, το οποίο εξέπεσε από τον Νεοσφόρο. Μαζεύει αγγέλους ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, έλεγε ο παππούλης μας. Άρα όλα έχουν να κάνουν με τη μετάνοια. Δεν μπορεί για παράδειγμα να σιωπάει η Σύνοδος με αυτά τα έσχη της drag queen, πως τις λένε, το οποίο πάνε στα σχολεία να μολύνουν τα παιδιά μας. Δεν μπορεί να σιωπάει η Σύνοδος όταν προωθεί επίσημα η κυβέρνηση μόνο την ομοφιλοφιλία, το γάμο, τη σύζευση και την νομιμοποιεί, την εξισώνει με το μυστήριο του γάμου. Δεν μπορεί να σιωπάει η Σύνοδος και να αποδέχεται λόγω των αργυρίων, όπως ο Ιούδας, έναν αφορισμένο πρωθυπουργό, στον οποίο οφείλονται οι καταστροφές. Όσο υπάρχει ο αφορισμένος πρωθυπουργός πάνω, μακάρι να μετανοήσει ο άνθρωπος, αλλά όσο υπάρχει και καφιέται και περηφανεύεται και τρέχει να καλύψει ως σαν τον Φαραώ. Κάποτε στην εφημερίδα βάλαμε τον Μητσοτάκη, τον ντύσαμε Φαραώ. Ίδιος είναι. Όπως ήταν ο Φαραώς στην Αίγυπτο, έτσι είναι και αυτός. Δεν αφήνει το λαό του στην έξοδο προς τον Κύριο, στη μετάνοια. Και κάνει τα αντίθετα από ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Και επειδή κάποιοι τα παίρνουν χοντρά, τα εκατομμυριάκια, να τα πούμε έτσι, έξω από τα δόντια. Ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ, λέει, του φιλανθρωπικού έργου. Παίρνουν και πράγματα τα οποία να πάρουμε, λέει, το πιο ακριβό λογισμικό, να το βάλουμε σε ενορίες. Πήραν πόσα εκατομμύρια, δεν έχει μπει καν το λογισμικό σε ενορίες. Και άλλα πολλά, τα οποία τα βλέπει ο Θεός. Ο Θεός τα βλέπει. Νομίζουν οι επίσκοποι μας ότι τα κάνουν πίσω και ότι αν θα κάνουν φιλανθρωπικό έργο, ο Θεός δεν βλέπει κτίρια. Το απέδειξε στην Καπαδοκία. Τι ωραία μοναστήρια είχαμε, τι ιδρύματα. Όλα φύγανε λόγω της αμετανοησίας του λαού. Δεν χάθηκε η Μικρά Ασία εξαιτίας λαθών του στρατού. Χάθηκε από την περηφάνεια και την διόγκωση της αμαρτίας των Μικρασιατών. Την ίδια αμαρτία έχουμε εμείς. Πρέπει να μετανοήσουμε. Πρέπει να βάλουμε το σταυρό και όχι μόνο. Είδα, βλέπω ανθρώπους και γέροντες και δεν μπορώ, είμαι νεότερος. Βλέπω ανθρώπους 80-90 χρονών και κάνουν το σταυρό τους έτσι. Σαν να παίζουν μπουζούκι. Το σταυρός πρέπει να γίνεται εδώ, μέτωπο, αφαλό, δεξής ώμος και αριστερός ώμος. Πρέπει να σταυρώνεται το σώμα για να προστατεύεται. Δεν μπορεί να παίζουμε μπουζούκι ή να βάζουμε το σακάκι να το βάζουμε από μέσα. Πρέπει να ομολογούμε Χριστό όπου και να είμαστε. Ό,τι και να είμαστε. είτε είμαστε οι πιο ταπεινοί και οι πιο μικροί, ελάχιστοι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, είτε είμαστε στην εξωχώρο της εξουσίας. Πρέπει πάντα να προπορεύεται ο Σταυρός. Αμείς το έχουμε λησμονήσει. Ας έρθουμε τώρα στα θέματα της Θεσσαλίας. Τι ήταν αυτό που προκάλεσε τις καταστροφές? Υπήρχαν πολλοί πνευματικοί λόγοι. Εγώ θα τα πω σήμερα. Και θα τα πω έξω από τα δόντια. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχουμε έναν αφορισμένο πρωθυπουργό, οπότε είναι όλη η χώρα έρμεη, απροστάτευτη, ανασφάλιστη. Ας πάρει και 1000 ραφάλ. Χωρίς το Θεό δεν κάνει τίποτε. Με δεν. Γιατί έλεγε ο Καραγκιόζης για το θέμα της υγείας. Ο Χριστός μας είναι η υγεία μας, η προσωπική μας. Γι' αυτό ήρθε και έκανε θαύματα και γιάτρευε. Με το Χριστό πορευόμαστε. Είμαστε υγιείς. Χωρίς το Χριστό είμαστε άρρωστοι. Αυτό να το καταλάβετε. Μακριά από το Χριστό είμαστε ασθενείς, άρρωστοι, αρρωστημένοι χαρακτήρες. Ό,τι και να κάνουμε. Με το Χριστό, γιατί ο Χριστός, έλεγε ο Καραγκιόζης, είναι το ένα. Έλεγε, η υγεία είναι ο άσος. Όλα τα άλλα είναι μηδενικά. Τι να τον κάνω εγώ τον πλούσιο, ο οποίος είναι υφοπλιστής και δεν έχει την υγεία του? Και τι σημασία έχει? Θα γιατρευτεί? Αν δεν έχει τον άσο, μηδέν και μηδέν, μηδέν, έλεγε ο Καραγκιόζης. Έτσι και για εμάς τους χριστιανούς. Η υγεία μας, για να είμαστε υγιείς, πρέπει να έχουμε το Χριστό μέσα μας. Να πορευόμαστε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του και τις διδαχές του. Να μην παρεκκλίνουμε. Δεν λέω ότι δεν θα πέσουμε. Όταν πέφτουμε όμως, να το απλώνουμε το χέρι και να του ζητάμε και να λέμε, Πατέρα μας, κράτησέ μας, έπεσα, σήκωσέ μας. Όπως πάει το παιδί και μένει κάτω και περιμένει τη μάνα και τον πατέρα για να το σηκώσουν. Εμείς είμαστε πεσμένοι σήμερα. Και μιλάω πρώτα για τον εαυτό μου. Είμαστε πεσμένοι. Να πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Είμαστε στο βούρκο της αμαρτίας. Αν δεν διορθωθούμε, δεν θα έχουμε την υγεία μας. Γι' αυτό υποφέρουμε. Και υποφέρει και η γη και στενάζει η γη. Υποφέρει και ο ουρανός. Πρώτα ξηρασίες. Μετά πλημμύρες. Φωτιές. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Είπαμε στην Αλεξανδρούπολη, αμιγώς στην Αλεξανδρούπολη υπήρχαν πνευματικοί λόγοι που έχουν να κάνουν με τον οικείο Μητροπολίτη, ο οποίος έπρεπε στα γόνατα να είναι κάθε μέρα και να κλαίει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι είναι, καλέ μου άνθιμε. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβεις, τόσο πιο γρήγορα θα αποκαταστήσεις την ηρεμία στην περιοχή σου, ως ραβδούχος. Θα αποκαταστήσεις την πνευματική υγεία, γιατί σήμερα έχει μια νοσηρότητα, μια εκπέμπει βρώμα εκεί το κλίμα και λόγω της παρέκκλησης της δικής σου. Θα μου πούνε πώς είναι, συγγνώμη που τα λέω αυτά, της πνευματικής παρεκκλήσεως. Και ξέρετε πολλά. Τη δάδα που άναψε από την ωραία πύλη και κάτι άλλα πράγματα που ακούγονται. Τα ξέρω ο ίδιος καλύτερα. Δεν τον κατακρίνω. Είναι φίλος μου. Και τον αγαπάω και τα λέω αυτά. Πρέπει, καλέ μου άνθιμε, να προχωρήσει σε μετάνοια. Να βάλεις το λαό σε μετάνοια. Να έρθει η πνευματική υγεία. Άσε τον οικουμενισμό. Άσε αυτές τις δηλώσεις που κατά καιρούς έκανες για το Ευαγγέλιο και για το άλλα τα συναφή. Ένα είναι, η αλήθεια είναι μία. Δεν αλλοιώνεται, δεν διαστρεβλώνεται, ούτε εξισώνεται με το ψεύδος της αμαρτίας και το ψεύδος της αιρέσεως. Και αυτό δεν το λέω μόνο για σένα, το λέω και για μένα, το λέω και για όλους τους άλλους επισκόπους. Τα πάντα, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οφείλονται σε πνευματικά αίτια. Θυμάμαι, για να το καταλάβεις, καλέ μου άνθρωπε, το λέω για σένα, ξέρω ότι με αγαπάς και εσύ. Θυμάμαι τον πατέρα Ιάκωβο ή τον Άγιο Ιάκωβο ή τον Άγιο Νεκτάριο, πώς τιμωρούσαν τον εαυτό τους όταν γινόταν κάτι στο περιβάλλον. Θεωρούσαν τον εαυτό τους φταίχτη, πόσο εμείς που απέχουμε τόσο πολύ από τους Αγίους. Πάμε λοιπόν στη Λάρισα. Τα είπαμε και για σένα την προηγούμενη φορά. Καλά να σε έχει ο Θεός. Είσαι νέος ακόμη και είναι καιρός μετανοίας για όλους μας. Δεν έχουμε περιθώρια. λιτανίες, έχουμε τα όπλα της πίστεως, το ψαλτήρι μας. Να βάλετε μια εγκύκλιο να διαβάζετε το ψαλτήρι, τα καθίσματα στον όρθρο. Ας καθυστερούν. Πόσο είναι τα καθίσματα, 1/4, μισή ώρα παραπάνω. Ας πηγαίνουν μισή ώρα πιο πριν ο παπάς και οι ψάλτες να διαβάζουν το ψαλτήριο. Δεν είναι άσχημο αυτό το πράγμα. Βγάλατε το ψαλτήριο από τον όρθρο, τα καθίσματα. Τα βγάλαμε από τον Εσπερινό. Να κοσμικεύσαμε το ρόλο της Εκκλησίας. Λέει στο Άγιο Όρος διαβάζουν. Διαβάζονται στο Άγιο Όρος. Δεν χάθηκε ο κόσμος να διαβάζει και 1/4 παραπάνω κάτι. Είναι το όπλο μας. Το πιο δυνατό όπλο μας το ψαλτήρι. Πάμε λοιπόν στα θέματα της Θεσσαλίας. Είναι τυχαίο ότι να αρχίσουμε από το Μητροπολίτη το Δημητριάδος. Έχει εκεί την περιβόητη μεταπατερική σχολή όπου αλλοιώνεται ουσιαστικά, ερμηνεύεται δήθεν ή φαίνεται στα πρότυπα του προόδου, της προόδου, ο πατερικός λόγος. Αλλά μιλάμε για μεταπατερική θεολογία. Φτιάξαμε λοιπόν την Ακαδημία στο Βόλο. Τ' άφησε ο Θεούλης. Φέραμε τον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης είναι πλέον δέσμιος της αίρεσης. Θα μου πείτε, με βαριά κουβέντα λες για τον Πατριάρχη. Μετά το κολυμπάρι ο Πατριάρχης εξίσωσε την Εκκλησία, την αλήθεια με το ψεύδος, την Εκκλησία με την αίρεση. Για τα λέω εγώ αυτά. Τα λένε οι πατέρες, τα λέει ο γέροντας Γαβριήλ, από το Άγιο Όρος. Το κολυμπάρι ήταν η ταφόπλακα του Πατριαρχείου και θα το δείτε. Μακάρι να υπάρχει μετάνοια από τον Πατριάρχη μας. Δεν σας κρύβω ότι τον έχω καθημερινά στην προσευχή μου. Και αυτόν και το Πατριαρχείο και όλους τους πατέρες εκεί. Έχουν ξεφύγει. Γιατί πιέζονται. Και πιέζονται και προκειμένου να διατηρήσουν αυτή την εξουσία που είναι ψεύτικη εξουσία. Η εξουσία σήμερα είναι διαχείριση. Είναι η ψεύτικη εξουσία. Κάνουν, παρεκκλίνουν. Έχω παρατηρήσει το εξής. Όπου πήγε ο Πατριάρχης μετά ακολούθησαν καταστροφές. Γιατί? Δεν αναρωτιέται κανείς. Πήγε στο Βόλο. Τον κάλεσαν λοιπόν στο Βόλο. Να μια πνευματική αιτία. Γιατί όλα τα είδαν κοσμικά. Οικουμενιστικά. Και εκεί ο καλός ο Γνάτιος, εκεί ο Μητροπολίτης, τα σεταχτά διαστήματα πηγαίνει και καμιά εκδρομή στο Βατικανό τον κόσμο από εκεί. Για να φέρει πιο κοντά την Ένωση. Κάνει και στην Ιταλία εκδρομές. Λες και δεν έχουμε προσκυνήματα στην Ελλάδα. Λες και μας λείψανε τα προσκυνήματα τα ορθόδοξα. Και πρέπει να πηγαίνουμε και από εκεί, στους αιρετικούς. Να πούμε κι άλλα για το Βόλο. Υπάρχει εκεί και ένα άλλο θέμα. Ο Χρήστος ο Σαμαράς Βολιώτης, με μια Ιαπωνέζικη εταιρεία, πρωτοαγωνιστεί στο θέμα των ταυτοτήτων. Τυχαίο, λέγεται, εγώ δεν το έχω διασταυρώσει, λέγεται ότι πλημμύρισε το εργοστάσιο του. Η γερόντισσα Λαμπρινή έλεγε ότι οι ταυτότητες τη σύνδεε με το Βόλο, και όχι μόνο η γερόντισσα. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο στο διαδίκτυο, να το αναζητήσετε. Ο Σαμαράς είναι φίλος εκεί με τους κυβερνητικούς, λένε ότι είναι πολύ στενός φίλος με την Ντόρα, την Μπακογιάννη. Δεν ξέρω αν η φιλία έπαιξε ρόλο ή κάτι άλλο έπαιξε ρόλο στην απευθείας ανάθεση από τον Μητσοτάκη λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές, απευθείας ανάθεση για τις ταυτότητες 100 εκατομμυρίων ευρώ. Το μήνυμα το πήρανε. Αν πράγματι, που έτσι λένε, το είπαν τρεις πηγές από το Βόλο, πλημμύρισε, πρέπει να πάρει και ο ίδιος το μήνυμα για τις ταυτότητες. Ο ίδιος λέει δεν έχει το 666, δεν έχει. Αυτά είναι για να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ο κίνδυνος για τις ταυτότητες υπάρχει και εγκυμονεί και είναι μεγαλύτερος από ό,τι ήταν τα μπόλια. Η ταυτότητα θα είναι η ταφόπλακα του αυτοεξούσιου κάθε ανθρώπου. δεν θα ορίζετε τίποτε στη ζωή σας. Θα βάλετε τη διαχείριση της ζωής σας, ολόκληρης της ζωής σας, τον έξω από εδώ. Θα έχετε ένα έγγραφο προσωπικό, το οποίο δεν θα έχετε πρόσβαση στα στοιχεία του εγγράφου, σε αυτά που γράφει. Θα έχουν όλοι οι άλλοι όμως, οι υπηρεσίες λεγόμενες. Ο διάβολος έχει στοχεύσει τον ορθόδοξο ελληνικό λαό. Ευτυχώς όμως έχουμε Αγίους και οι Άγιοι μας καθοδηγούν. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι με την αρχή του εκκλησιαστικού έτους ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος έκανε ολαρίσεις, όπως και με τα μπόλια που έκανε τους ναούς εμβολιαστικά κέντρα, και τώρα είπε υπέρ των ταυτοτήτων. Είναι πολιτικό το θέμα. Κατηγόρησε ως θρησκόληπτους αυτούς που αντιδρούν, ως ακραίους, ως σκληροπυρηνικούς, ότι είναι μακράν της εκκλησίας, φανατικούς. Ουσιαστικά τι έκανε ο καημένος ο Ιερώνυμος? Τι έκανε? Άδειασε τους Αγίους. Όλοι οι Άγιοι που είπαν για τις ταυτότητες ήταν θρησκόληπτοι, φανατικοί, ακραίοι. Αυτά είπε. Έμεσα μίλησε για τους Αγίους και είπε στα στελέχη του να πάρουν άφοβα όλοι τις ταυτότητες. Θα άφηνε ο Θεός έτσι? Του στείλε το μήνυμα. Και δεν είναι το πρώτο, είναι το δεύτερο, από ό,τι μαθαίνω. Έχει και προσωπικά μηνύματα ο ίδιος. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες περιοχές. Είχε κοσμικευτεί ο Θεσσαλικός κάμπος και δεν είναι μόνο ο Θεσσαλικός κάμπος. Έτυχε τώρα να είναι στο Θεσσαλικό κάμπο η πλημμύρα. Αύριο μπορεί να έρθουν στην Αθήνα. Είναι ανοιχτή, αλωνίζουν τα ταγκαλάκια. Σε όλη την Ελλάδα. Αλωνίζουν γιατί είμαστε αμετανόητοι. Εμείς φταίμε. Μου έλεγε λοιπόν κάποτε ο πατήρ Παναγιώτης, απτάγραφο, γέροντας των Αγράφων, και το θυμήθηκα τώρα γιατί μίλησα με τον Γιώργο, το φίλο μου τον Γιώργο που τον πήγαινε πάνω, το Μπουζίκα. Εγώ τα αναφέρω και με ονόματα. Ο Γιώργος λοιπόν πήγαινε τον Παππούλη πάνω. Εμένα μου είχε πει ο Παππούλης, θα πνιγεί η καρδίτσα. Δεν εννοούσε την πόλη, εννοούσε την περιοχή. Του λέω, γιατί Παππούλη? Γιατί εκεί κρύβεται η εικόνα της Παναγίας, της Πελεκητής, η οποία την έχουν κλέψει από το μοναστήρι. Μάλιστα μου λέγε, και αυτά να τα ακούει ο φίλος μου, ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτητος, ο Τιμόθεος, τα λέω δημοσίως πλέον. Μου έλεγε ο Παππούλης ότι στην κλοπή εμπλέκονταν και ρασοφόροι. Μου είπε και κάτι άλλο. Δεν ξέρω κατά. Βγαίνουν αυτά. Ότι πνίγηκε η περιοχή και δεύτερη φορά. Μου είπε και κάτι άλλο ο Παππούλης. Και θα το πω και δημοσίως. Αυτή που έχει την εικόνα, εκεί που κρύβουν την εικόνα, είναι, λέει, μια βασιλική στον ομό. Αυτή κρύβει την εικόνα. Παίρνω τον Γιώργο τον Μπουζίκα, λέω, Γιώργο, εμένα μου είχε πει αυτά. Μήπως ξέρεις εσύ κάτι, σου είχε πει ο Παππούλης, γιατί πηγαίνατε τακτικά πάνω και κουβεντιάζατε, είχατε αρκετό δρόμο. Μου λέει, και εμένα μου είπε ότι το νερό, λέει, θα φτάσει μέχρι εκεί που είναι μέχρι το ύψος της εικόνας. Θα πνιγούν, λέει, στον κάμπο. Για να επιστραφεί η εικόνα, μέχρι να επιστραφεί η εικόνα. Τα ακούτε? Να κάνετε έκκληση όλοι οι δεσποτάδες εκεί. Να γυρίσει η εικόνα στο μοναστήρι εκεί που ανήκει. Ο Παππούλης μου είχε πει κι άλλα. Εγώ τα λέω δημοσίως. Μου είχε πει ότι επιχειρήθηκε να πουληθεί η εικόνα στην Ιταλία με το ποσό του 1 εκατομμύριο ευρώ. Και δεν έγινε εφικτό αυτό και την κρύβουν πλέον στην καρδίτσα, στον ομό. Λέω, Γιώργο μου, σου είχε πει τίποτα άλλο? Μου είχε πει, λέει, αλλά δεν λέγονται, γιατί θα πληγώσουμε. Λέω, πες τα, βρε Γιώργο. Μου λέει, στον κάμπο κυριαρχεί η μαγεία, στα χωριά εκεί που βυθίστηκαν. Έλεγε ο Παππούλης ότι το 95% λέει, των χωριανών εκεί στα μεγάλα χωριά ασχολούνται με μαγείες. Και ο Θεός, λέει, δεν τα συγχωρεί αυτή. Κάνει υπομονή, με υπομονή να επιστρέψουν στο δρόμο της αληθείας, στο δρόμο της σωτηρίας. Έχουμε ένα σκοπό ως άνθρωποι. να περάσουμε αυτή τη δοκιμασία της εφήμερης αυτής ζωής για να πάμε προς τον Παράδεισο, στην αιωνιότητα. Αυτό το λησμονήσαμε όλοι. Φτιάχνουμε παλάτια. Φτιάχνουμε τα πάντα. Και ξεχάσαμε αυτό. Δεν είναι τυχαίο επίσης η τεχνολογία των 5G που μπήκε στα Τρίκαλα. Αρκούσε 2 μέρες βροχή να ρίξει, λίγες ώρες δηλαδή, ο Θεούλης να επιτρέψει να ανοίξουν οι ουρανοί, όπως λέει στο 17ο, διαβάστε τον 17ο ψαλμό για να δείτε τι ακριβώς έγινε στη Θεσσαλία. Επαναλαμβάνεται η ιστορία. Δεν φταίνε, λέει, στα 1000 χρόνια και τα αντιπλημμυρικά και το ένα και το άλλο. Έχουμε αφήσει χωρίς προστασία τα σπιτικά μας, τις κοινωνίες μας, την πατρίδα μας. Και ευτυχώς έχουμε την Παναγιά μας. Και η Παναγιά μας μας αγαπάει και ο Χριστός. Ας βγαίνουν αυτές οι βρωμιές, όπως έλεγε η Γερόντισσα Γαλακτία, η Αγία Γερόντισσα Γαλακτία, αυτή η βρώμα να βγαίνει πάνω από την Ελλάδα. Δεν αντέχεται. Τα ταγκαλάκια. Σήμερα κυβερνούν τα ταγκαλάκια. Και πώς κυβερνούν? Μέσω 3 πρεσβειών στην Ελλάδα. Και έχουν και έναν υπάλληλο. 3 πρεσβείες. Του Ισραήλ, της Αμερικής, της των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γερμανίας. Αυτοί οι τρεις καθορίζουν, αυτές οι 3 πρεσβείες καθορίζουν τις τύχες και την πορεία του ελληνικού λαού. Και έχουν ένα εκτελεστικό όργανο το οποίο λέγεται Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτή είναι η αλήθεια. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Πάντα, σε κάθε τι που μας συμβαίνει, υπάρχει και ένας πνευματικός λόγος, ο οποίος είτε αποσκοπεί στην συμμόρφωσή μας, είτε στην ενδυνάμωση της πίστης μας. Οι πνευματικοί νόμοι, όταν παραβιαστούν, και έχουν παραβιαστεί πολλές φορές στη χώρα μας, οδηγούν σε καταστροφές, σε λοιμούς, σεισμούς και καταποντισμούς. Έχουμε και συνέχεια. Μην νομίζετε ότι αντιμετωπίζονται αυτά. Εάν δεν σταματήσει πρώτα το θέμα των ταυτοτήτων, πληροφορίες μου, οι δικές μου είναι ότι επειδή είναι πολλά τα λεφτά, είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια το σύνολο να φτιάξουν ταυτότητες τα 2 χρόνια, αυτοί βλέπουν χρήματα. Μόνο τα χρήματα βλέπουν. 600 εκατομμύρια. Ας σταματήσουν λοιπόν το έργο των ταυτοτήτων τώρα και ας δώσουν αυτά τα λεφτά που υπολόγιζαν ότι θα δώσουν για τις ταυτότητες, να τα δώσουν στη Θεσσαλία. Και να αφήσουν τα σχολιά, να αφήσουν τους ιερείς μας να μπουν στα σχολιά, να πούνε κατηχητές και να εργαστούν στον αργαλιό της μετανοίας. Θα μου πείτε, κάποιοι θα βγουν έξω από τα ρούχα τους που τα λένε. Θα βγάλουν σπυράκια όταν τα ακούν. Αυτή είναι η αλήθεια. Εάν θέλετε να την ακολουθήσετε, έχει καλώς. Αν δεν θέλετε, τραβάτε το δρόμο σας. Αλλά μην διαμαρτύρεστε. Δεν θα σας σώσει ούτε η Φον Λάιντεν, πώς τη λένε αυτή την Ευρωπαία, ούτε κανένας άλλος. Ο Θεός σώζει. Ο Θεός θα σας γλιτώσει το σπιτάκι σας, θα σας αποκαταστήσει. Αυτός, ό,τι και να χάσατε, όπως ο Ιώβ, τα χάσε όλα. Δεν έχασε την πίστη του στο Θεό. Ήταν συνδεδεμένος και ο Θεός του έδωσε 100 φορές πάνω. Θέλετε λοιπόν να αποκτήσετε αυτά που είχατε στο εκατοτοπλάσιο, 100 φορές πάνω. Τότε ακολουθήστε το δρόμο της μετανοίας. Γυρίστε στην Εκκλησία μας, στην Ορθοδοξία μας. Και αφήστε τους Μητσοτάκηδες και τους Σαμαράδες και οποιοσδήποτε άλλος ποιος είναι και ασχολούνται με αυτά τα θέματα εκεί της Θεσσαλίας, αφήστε να κάνουν τη δουλειά τους, αυτοί θα το βρουν από το Θεό. Γιατί όποιος παρεκκλίνει από το δρόμο του Θεού πέφτει σε λάκους και παγίδες. Και θα σας πω, θα εκμυστηρευτώ και ένα πρέσε του προφητεία, το φόβο μου, η Αθήνα ακόμη δεν έχει πειραχτεί. Ευτυχώς υπήρχε η ομιλία του Κορίνθου και ουσιαστικά λίγο σφράγισε, όπως λέει ένας γέροντας χαριτωμένος, σφράγισε το ρήγμα των Αλκιονίδων. Μένει όμως ασφράγιστο αυτό της Αταλάντης, που είναι και αυτό πολύ δυνατό ρήγμα. Θέλει μετάνοια. Κάνω μια έκκληση στο Μακαριότατο να κηρύξει σε όλη την Ελλάδα ημέρα μετανοίας και να ζητήσει να γίνουν αγρυπνίες. Και αγρυπνίες όχι 3-4 ώρες, από το αγιορείτικο τυπικού, από το νωρίς, από τον εσπερινό μέχρι την άλλη μέρα. Να ζητήσουμε συγγνώμη, να πέσουμε στα γόνατα, να ζητήσουμε από το Θεό να μας συγχωρέσει για τα λάθη μας. Αυτό περιμένει από εσάς, Μακαριότατε, αύριο θα φύγετε, είστε σε μεγάλη ηλικία. Κάποια στιγμή λοιπόν θα σας καλέσει ο Θεός, τι θα του πείτε? Ότι φτιάξατε αυτό το έργο, φτιάξατε αυτό, για το Θεό δεν είναι τίποτα αυτά. Θα σας ρωτήσει πόσες ψυχές σώθηκαν στο πετραχύλι σας. Εκεί που είχατε τα κρόσια, που είχατε κρεμασμένες. Πώς αντιδράσατε στην παρανομία των άλλων, απέναντι στην πολεμική που ασκούνε να κάνουν να εξισώσουν το ψεύδος. Πώς αντιδράσατε απέναντι στην ανομαλία. Αυτά θα σας ρωτήσει. Δεν θα σας ρωτήσει αν είσαστε πράος, γιατί πράος σημαίνει, συνδέεται με την αλήθεια και την ταπείνωση. Η πραότητα. Έτσι είναι. Και αυτό αναφέρεται όχι μόνο σε εσάς, σε όλους μας. Ας κάνουμε πράξη τη μετάνοιά μας. Στη ζωή μας. Και τότε θα δούμε ότι μετά την πόρα, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, έρχεται η λιακάδα. Την πόρα τη δαιμονική, έρχεται η λιακάδα η θεϊκή. Αυτή τη λιακάδα εγώ εύχομαι σε όλους σας. Και τους επισκόπους μας, τους αγαπημένους μας επισκόπους, που δεν ξέρω, όπως και να είναι, αυτοί που είναι. Άμα όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας κάτι που μας γλυκαίνει, είναι αυτό η πνοή, η ζώσα του Θεού. Ας την ανακαλύψουμε και ας μπούμε σε χώρο της μετανοίας. Μην υπολογίσουμε τίποτα. Μην υπολογίσουμε τίποτα και πούμε πώς θα μας κακοχαρακτηρίσουν ή θα πούνε. Θυμάμαι την προσευχή που γλίτωσε τότε ένας διάκονος του Σεραφείμ. Άκουσε, λέει, το Σεραφείμ σε ένα εκκλησάκι, που ένα παρεκκλήσι που πήγαινε και περπατούσε τότε εκεί μόνος του μαζί με τον ξάδελφό του ή τον οδηγό του. Πήγε σε ένα εκκλησάκι μόνος του και ο διάκος που τον συνόδευε λέει, τι να άλλαγε να κάνει μέσα ο αρχιεπίσκοπος, μακαριστός ο Σεραφείμ. Και πήγε και κρύφτηκε να ακούσει, να δει και να ακούσει τι λέει και τι κάνει. Και είδε το μακαριστό Σεραφείμ να λέει, Παναγιά μου, πώς επέτρεψες, εγώ θα τα πω έτσι όπως τ' άκουσα. Ο διάκος ζει, είναι η παπά σήμερα, ας με διορθώσει. Λέει, Παναγιά μου, πώς επέτρεψες σε μένα το παλιωτόμαρο να μου κάνεις αρχιεπίσκοπο, να μου δώσεις τόσες εκτόσεις εξουσία. Εγώ δεν άξιζα τίποτε, εσύ μου τα έδωσες όλα. Βοήθησέ μου, Παναγιά μου, να μην προδώσω την εκκλησία. Και δεν την πρόδωσε ο αρχιεπίσκοπος ο Σεραφείμ. Όσο και να κακοφαίνεται σε κάποιους που λένε ότι την πρόδωσε. Και μόνο ότι απαγόρεψε να έρθει ο Πάπας στην Ελλάδα, άνοιξε ο ουρανός και τον πήρε. Γιατί ουσιαστικά δεν απαγόρεψε στο πρόσωπο. Απαγόρεψε στην αίρεση, στη διαστρέβλωση, στο θηρίο του Αντιχρίστου να μολύνει την Ελλάδα. Αυτό που επέτρεψε μετά ο Χριστόδουλος, που ήθελε να κάνουν business με το Βατικανό. Και ουσιαστικά, εάν δεν είχε κάνει αυτό ο μακαριστός ο Χριστόδουλος, μέχρι σήμερα θα ήταν αρχιεπίσκοπος. Μου το έλεγε ο πατήρ Παναγιώτης. Διαγράφει, λέει, από τον ουρανό. Και μου το είπε ένα μήνα πριν αρρωστήσει. Μου είπε ότι θα έχουμε αλλαγή στη θρησκευτική στη θρησκευτική εξουσία του τόπου. Και του λέω, τι αλλαγή? Ο ουρανός διέγραψε το μακαριστό το Χριστόδουλο. Και γι' αυτό του έδωσε αυτή την φοβερά ασθένεια, για να μπορέσει να προχωρήσει τη μετάνοια. Και λέει ένας άλλος χαριτωμένος γέροντας, σώθηκε, λέει. Γιατί πέρασε μέσα από τον πόνο. Εκεί τα χάσε όλα. Εκεί είδε αυτό που πρέπει να ξέρουμε όλοι για τον εαυτό μας, ότι είμαστε ένα τίποτε χωρίς τον Χριστό. Είμαστε ένα μηδενικό. Ο Χριστός είναι το ένα. Όταν λοιπόν τον βάλουμε στη ζωή μας, τότε όσα και μηδενικά θα είναι, θα αυξήσουμε. Ουσιαστικά θα αυξήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Τότε θα σε εμπιστευτεί ο Θεός και θα σου δώσει τη διαχείριση. Θέλετε να απλωθεί. Είναι πολύ απλό για την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται όπλα. Ξέρετε πως απλώνεται. Όταν έρχεσαι κοντά στον Χριστό, τι είναι ο Χριστός? Αγάπη. Δέστε δύο ερωτευμένους. Θέλουν την αγάπη τους που νιώθουν. Δέστε δύο ερωτευμένα παιδιά. Ένα ερωτευμένο ζευγάρι. Η αγάπη τους που νιώθουν εκπέμπεται παντού προς όλους. Αγκαλιάζονται, φιλιούνται. Λέει ο ένας ωραία λόγια στον άλλον. Δεν κατακρίνει ο ένας τον άλλον. Βέβαια θα μου πείτε πολλές φορές κυριαρχείται και κινείται από το πάθος. Ναι, αλλά εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για εκείνη την ωραία στιγμή. Η αγάπη, όπως μου λέγει ένας γέροντας, απλώνεται. Ανοίγει, το μίσος συρρυκνώνει. Μαζεύεσαι, απομονώνεσαι. Και όλα τα συναφή, κατάκριση και όλα αυτά. Ας προσέξουν, μπορεί να αποκτήσουν, μην ακούνε υποσχέσεις. Οι Λαρισαίοι, οι Τρικαλινοί, οι Καρδιτσιώτες, οι Βολιώτες, μπορεί να αποκτήσουν όχι μόνο αυτά που έχασαν, αλλά να αποκτήσουν τα διπλάσια από αυτά που είχαν. Αρκεί να μπουν στο δρόμο της μετανοίας, και όπως όλοι μας. Αυτοί δοκιμάστηκαν, εμείς είμαστε απ' έξω από το χορό. Και λέμε διάφορα. Και λέμε να στιγματίσουν, να στείλουμε βοήθεια, αλλά να φαίνεται η βοήθεια ότι είναι από εμάς, ότι είναι από το Διονύση, το μακρύ. Όχι. Να στείλεις τη βοήθειά σου, ό,τι και να... γιατί πονάει ο συνάνθρωπος. Να σταθείς δίπλα ως χριστιανός. Δεν χρειάζεται διαφήμιση. Ο Θεός βλέπει από πού είναι η βοήθεια. Αν είναι από το μακρύ, αν είναι από τον τάδε οργανισμό ή από το τάδε. Δεν χρειάζεται να διαφήμιση της βοήθειας. Χρειάζεται ταπείνωση. Να δώσεις, δεν χρειάζεται να συνδέσεις τη βοήθεια με μια μελλοντική εξέλιξη. Ότι να, εγώ τότε σε βοήθησα, τώρα δώσε μου για παράδειγμα την ψήφο σου. Γιατί είδα ότι γίνονται εκστρατείας, λέει, από την ΟΝΕΔ και αυτά. Αφού κατέστρεψαν πρώτα με την ακολασία του, να το πω έτσι, του Πρωθυπουργού μας, με τις αποφάσεις, με τις δαιμονικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού μας. Τι να πούμε, περί βλαστημίας, περί αλλαγής των οικογενειακών σχέσεων που επέτρεψε τώρα πρόσφατα, τώρα το περνάνε στη Βουλή. Δεν ξέρω αν το ψηφίσανε κιόλας. Την αιμομιξία, το γάμο τον οποίο διακήρυξε προεκλογικά ότι θα είναι από τα πρώτα του μελήματα να προχωρήσει το γάμο, τις ταυτότητες, τις οποίες έχουν κατακρίνει οι Άγιοι μας. Και δεν πήγε ούτε στη θέση να διαβάσει τι λέει ο Άγιος Παΐσιος στην επιστολή του για τις ταυτότητες. Θα μπορώ εγώ ως Πρωθυπουργός να κάνω κάτι που λέει αντίθετο ο Άγιος μας, αφού δεν τους πιστεύουν. Και πάει τώρα η ΟΝΕΔ, αφού καταστρέψανε με όλα αυτά, ανοίξανε τον ασκό του αιώλου. Και δεν ήταν ασκός του αιώλου, ασκός του διαόλου ήταν. Και καταστρέψανε μια ολόκληρη περιοχή. Καταστρέψανε τον κάμπο από τον οποίο παίρνει η Ελλάδα. Τρόφιμα, τροφοδοτεί το όλη η Ελλάδα. Φρούτα, τρόφιμα, πάντα έδινε. Και τι δεν έδινε ο κάμπος. Βέβαια θα μου πείτε τώρα που πλημμύρισαν τα πάντα, θα απογοητευτεί ο κόσμος και στην απογοήτευση και στην απόγνωση θα αρχίσει να πουλάει τσάμπα τα κτήματά του. Θα πει βούλιαξαν τώρα, θα σηκωθούν να φύγουν, να αλλάξουν. Να φύγουν από εκεί από τον τόπο τους και να αλλάξουν περιοχή για να γίνουν τα φωτοβολταϊκά πάρκα. 10.000 στρέμματα φωτοβολταϊκά πάρκα. Τότε ήθελαν που θα πλημμυρίσουν τα πάντα. Μην τα δώσετε τα κτήματά σας. Μην μπείτε στη διαδικασία να δώσετε κτήματα σε ξένες εταιρείες που θα αλλοιώσουν, θα σταματήσουν να καρπίζουν η γη σας και να βγάζουν τα φωτοβολταϊκά. Γιατί διάβαζα εδώ στην Γεώμενη Βάλτο που Κάνει πολύ, πολύ καλή δουλειά αυτό, αυτή η ιστοσελίδα, την παρακολουθείτε. Λέει ότι ένα κείμενο, απόβαση λέει Ισραηλινών στη Θεσσαλία με 5 μεγάλα φωτοβολταϊκά. Η Ισραηλινή επίσης εταιρεία δεσμεύει 10.000 στρέμματα παραγωγικής γης στην Καρδίτσα. Και αναφέρει και τις εταιρείες. Ο λόγος λέει για την Ισραηλινή Armstrong Renewal Energy, μέλος του ομίλου Armstrong Group, η οποία διεκδικεί από τη ΡΑΕ βεβαιώσεις παραγωγού για 5 υποδομές ΑΠΕ συνολικής ισχύος 474,9 μεγαβάτ. Δηλαδή, ξέρετε, το 1 μεγαβάτ που είναι μια ανεμογεννήτρια, να τα πούμε αυτά, ξέρετε τι κέρδος δίνει το χρόνο, το ετήσιο κέρδος. Όπως μου έλεγε κάποιος τώρα, 400.000 ευρώ. Μία ανεμογεννήτρια. Φανταστείτε πόσα κέρδη αποσκοπούν και αποβλέπουν με τις 474,9. Δηλαδή θα παίρνουν μισό δις κέρδη ετησίως. Να μην είναι μισό δις, να είναι 400 εκατομμύρια. Φανταστείτε και αυτά σε βάθος 25 ετίας. Θα λιμένονται άλλοι τον κάμπο, αν είναι αλήθεια, δεν ξέρω. Λέει εδώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η αρχή, η Ισραηλινή εταιρεία μέσω συγγενικής στον κύκλο ετήσεων Οκτωβρίου 2022 επιδιώκει την έγκριση για 5 φωτοβολταϊκά έργα στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Μάλιστα, πληροφορίες θέλουν οι Ισραηλινοί να έχουν δώσει τα χέρια με ελληνική εταιρεία από τον χώρο των ΑΠΕ, ούτως ώστε να αναπτύξουν από κοινού πράσινα έργα και πράσινα άλογα. Και δεν είναι τυχαίο που πήγε ο Μητσοτάκης για βοήθεια στην Ευρώπη και του δίνουν, λέει, 2 δισεκατομμύρια για να κάνει έργα στη Θεσσαλία αποκατάστασης. Τι έργα, έχουν πέσει λεφτά στη Θεσσαλία. Τώρα λέει μπήκε ο εισαγγελέας. Τι θα βγάλει ο εισαγγελέας? Αυτοί ξέρουν, αφού αυτοί διορίζουν τις δικαστικές αρχές και τους βλέπουν από πάνω. Να μην κοροδευόμαστε. Για τα μάτια του κόσμου. Αν ισχύουν αυτά που λένε, τότε μην τα πουλήσετε, χριστιανοί μου. Θα υποφέρετε λίγο, αλλά θα σας δώσουν να φάτε. Γιατί έρχεται πείνα. Το φωτοβολταϊκό δεν θα σας δώσει πείνα. Θα πάρουν τσάμπα τα χωράφια σας. Αν ισχύει αυτό, θα τα πάρουν τσάμπα. Γιατί τώρα είναι και πλημμυρισμένα, δεν αξίζουν. Και κάποιοι καλλιεργούν τη φημολογία ότι σε 5 χρόνια, λέει, θα ξανα... Και είναι ψέματα αυτά. Είναι, όπως τα λένε, fake news. Μην τους ακούτε. Κρατήστε την περιουσία σας. Μετανοήστε και εγώ σας δίνω υπόσχεση, σας το λέω, ότι ό,τι και να φυτέψετε, όταν υπάρχει μετάνοια, όταν ρίχνετε λίγο αγιασμό, όταν μπείτε στο δρόμο του Θεού, τότε ο Θεός θα έρχεται και το δεντράκι τη μία μέρα θα είναι μικρό και την άλλη μέρα θα είναι μεγάλο. Είδατε τη σικιά τι έπαθε που δεν καρποφόρησε? Ξεράθηκε και ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριό μας, γιατί, λέει, ξεράθηκε? Ποια ήταν η αιτία που ξέρανε τη σικιά? Όταν ζήτησε να πάρει ένα καρπό και δεν βρήκε. Σαν τη σικιά είμαστε εμείς σήμερα, δεν καρπίζουμε. Δεν δίνουμε στο Θεό αυτό που εκείνος προσδοκά. Είμαστε φορτωμένοι με ωραία, με ομορφιά όπως η σικιά, με φύλλα, αλλά δεν έχουμε καρπό. Ας μην ακούσουμε λοιπόν και εμείς το λόγο του Χριστού να μας πει ξεραθείτε όπως τη σικιά. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν είμαστε στη μετάνοια, θα δείτε ένα δεντράκι, το μικρότερο κόκκο, σπόρο τη σύναψη, να υψώνεται και να μεγαλώνει πολύ γρήγορα. Θα δείτε ότι φυτεύετε, θα γιάζετε, αρκεί να είσαστε στη μετάνοια. Μην τα ξεπουλήσετε, θα σας τα ζητήσουν. Μην τα ξεπουλήσετε την περιουσία σας. Τη διαχείριση έχετε. Σκεφτείτε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, θέλουν να σας διώξουν από τον κάμπο, να σας φέρουν στην πόλη, να σας αλλάξουν περιοχές για να κάνουν αυτές τις δουλειές τους. Είναι συμφέροντα, ξέρετε, όταν ο άλλος βγάζει από ένα μεγαμπάτ 400.000, φανταστείτε από 474 μεγαμπάτ πόσα δισεκατομμύρια βγάζει το χρόνο. Από αυτά μόνο μίζες να παίρνει κάποιος, μόνο τις μίζες, τις νόμιμες μίζες της έγκρισης του έργου, όπως λένε, ή να έχει ένα μικρό ποσοστό, γίνεται δισεκατομμυριούχος. Διάβαζα και δημοσιεύουμε στην εφημερίδα ένα κάποια κείμενα εκεί που λέμε για, το, για την Βαβυλώνα, για τη Μεγάλη Βαβυλώνα, τη Νέα Βαβυλώνα που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί λοιπόν η Νέα Βαβυλώνα εφαρμόζει ένα σχέδιο. Όταν πάει, όταν λέει βγαίνει ένας πρωθυπουργός, τα γράφουν άλλοι που έχουν ερευνήσει τα θέματα, που τα ξέρουν. Όταν βγαίνει ένας πρωθυπουργός, λέει, σε μια χώρα, τον επισκέπτεται ένας οικονομικός εκτελεστής. Είναι ο εκπρόσωπος του κράτους και του λέει: «Κύριε Πρωθυπουργέ, συγχαρητήρια που κερδίσατε τις εκλογές, αν δεν τις έχει κερδίσει τις εκλογές με, το, με τη συμβολή και αυτών και αλλάζουν τα αποτελέσματα με ένα κουμπάκι». Του λένε: «Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε που συγχαρητήρια που ανεβήκατε. Θα σας δείξω την αριστερή τσέπη. Η αριστερή μου τσέπη έχει 2 εκατομμύρια δολάρια για σας και την οικογένειά σας. Αρκεί να κάνετε αυτά που θέλουμε εμείς. Αν δεν πάρετε αυτό που σας δίνω με την αριστερή τσέπη, η δεξιά τσέπη έχει μία σφαίρα και ένα πιστόλι». Αυτά λέει. Και του δίνει δύο επιλογές. Εσείς τι λέτε? Τι από τη συμπεριφορά τους και μόνο, τη μετέπειτα συμπεριφορά τους, τι επιλέγουν οι περισσότεροι πρωθυπουργοί? Είναι φως φανάρι ότι επιλέγουν την αριστερή τσέπη. Γιατί γίνονται εκτελεστικά όργανα αυτά του μυστηρίου της, των εκφραστών του μυστηρίου της ανομίας. Γιατί περνάνε ό,τι τους λένε, ανομαλίες το ένα το άλλο, και τα περνάνε με φυσιολογικό. Τώρα μας περνάνε τα επιδόματα, τις ταυτότητες. Μη τους πιστεύετε, χριστιανοί μου. Γυρίστε και πιάστε το χέρι του Χριστού και θα δείτε ότι μετά τη δαιμονική μπόρα θα έρθει η θεϊκή λιακάδα. Αφήστε τα παραφύσιν. Όπως είπε ο Μητροπολίτης Κορίνθου, αλλά και το λέει και η Γερόντισσα Γαλακτία, αφήστε τα καταφύσιν και πιάστε τα υπερφύσιν, γιατί είναι τώρα, έχουμε αργήσει κατά πολύ να γονατίσουμε και να μπούμε στο δρόμο της μετανοίας. Και το δρόμο της μετανοίας, δηλαδή στο δρόμο της ευτυχίας, τον οποίο εύχομαι στον καθένα προσωπικά, σε όλους. Και έχει τα έργα, λέει, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 3 υποδομές θα βρίσκονται στο Δήμο Κιλελέρ. Ο Δήμος αυτός που βουλιαξέ, δεν ξέρω. Ο πρώτος φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύως 50 MW στη θέση Καραντάρι, Γουμαροχώραφα, ο δεύτερος με ισχύ 63,9 MW στη θέση Λιάγα, Λιοντάρι, Ξηροπόταμη και ο τρίτος σταθμός ισχύως 61 MW στη θέση Αμπελιά και Αγία Βαρβάρα. Δεν ξέρω αν αυτές οι περιοχές έχουν πλημμυρίσει, αλλά προσέξτε, χριστιανοί μου, προσέξτε, μην μείνετε εκεί, θα σας διώξουν. Θα σας δώσουν ένα ξεροκόμματο και θα σας πάρουν περιουσίες που αξίζουν, είναι πάρα πολλά, γιατί θα θρέψετε τις οικογένειές σας και πολλές οικογένειες από αυτές τις εκτάσεις. Μην τους αφήσετε να έρθουν εκεί. Να γίνουν, δεν λέω να γίνουν τα φωτοβολταϊκά πάρκα, αλλά σε περιοχές που να είναι, που δεν δίνουν χέρσες, που δεν δίνουν τρόφιμα. Αυτές οι περιοχές είναι καλλιεργήσιμες, όλες ο κάμπος. Από τον κάμπο βγαίνουν τροφές, ζωικές τροφές, βγαίνουν τα σιτηρά, βγαίνουν 1000 πράγματα. Οι άλλες δύο υποδομές είναι οι μεγαλύτερες σε απόδοση ισχύως. Η πρώτη προβλέπει 153 MW και θα κατασκευαστεί στη θέση Στρεβάδια. Τα διαβάζω από την Γεώμενη Βάτο. Έχει στοιχεία. Του Δήμου Αλμυρού. Α, είχε και φωτιές εκεί, νομίζω. Άμα κάνουμε Γεώμενη Βάτο, θα ξέρει, γιατί είναι, τα καίει όλα. Γεώμενη Βάτο είναι παρουσία του Θεού. Είχε φωτιά και δεν γεγόταν η Βάτος. Ο δεύτερος φωτοβολταϊκός σταθμός θα φιλοξενηθεί στο Δήμο Αγιάς και συγκεκριμένα στη θέση Καμπούτσικα, Ανάβρα, Αμυγδαλή, Πρίνιας και θα έχει ισχύ που φτάνει τα 147 MW. Και μετά λέει για την εταιρεία αυτή, τη Ισραηλινή, και η οποία έχει, λέει, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ισραήλ και στην Πολωνία. και θέλει στην Ελλάδα να εγκαταστήσει ένα χαρτοφυλάκιο, να οι μεγάλες business, τις οποίες δεν ξέρουμε. Ένα χαρτοφυλάκιο εγκαταστημένης ισχύως που φτάνει στα 1,5 γιγαβάτ. Λέτε γι' αυτό να γελούσε ο Μητσοτάκης στην καρδίτσα, που του ξέφευγαν. Τα χαμογελάκια αυτά, βέβαια αυτά είναι του καλλιεργού να είναι χαμογελαστός πάντα για να δείχνει ότι είναι ασφαλής, ότι να δίνει την ελπίδα. Λες και το χαμόγελο του Μητσοτάκη θα δώσει την ελπίδα στο λαό, καημένος. Έχει μπλεχτεί σε δίχτυα τέτοια που δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορεί να βγει. Και δεν βλέπει τα μηνύματα. Είναι φαραώ. Σαν το φαραώ λειτουργεί. Επακριβώς. Ό,τι λέει κλιματική αλλαγή φωνάζει για τους επιστήμονες, κάνουν και μια ανάλυση εκεί ότι αυτό το φαινόμενο έγινε κάθε 1000 χρόνια, δεν γίνεται, λες και ξέραν τι έγινε πριν από 1000 χρόνια. Βγήκε και ο Βορύδης εκεί και έλεγε τα δικά του, κοροϊδέψει τον κόσμο. Τον βγάζει εκεί, να πω την ιστορία έτσι δημοσίως, να το πω. Ο Βορύδης ήταν στο Λάος, κάποιος λέει, θα το πω έτσι να μην παρεξηγηθώ, κάποιος λέει έτσι κομματικός ηγέτης παλιός, πήρε λέει 4 βελγικά σκυλιά ράτσας, λυκόσκυλα. Και άρχισε με αυτά, όλοι τον φοβόντουσαν τότε. Άρχισε, μπήκε μετά, γάβγιζαν τα σκυλιά, τα είδε ένας άλλος κομματάρχης, πιο ισχυρός, εξαγόρασε τα 3 εξ αυτά, ο άλλος έμεινε απ' έξω. Ο τέταρτος, για να γαυγίζει απ' έξω. Και αυτόν μπορούσε να τον εξαγοράζει. Αλλά λέει, άστον αυτόν απ' έξω. Να μην τους πάρω και τους όλους μαζί. Αυτά τα σκυλιά τώρα γαυγίζουν από αυτού, για λογαριασμό αυτού του κομματάρχη. Το quiz, ψάξτε να βρείτε ποια είναι αυτά τα σκυλιά. 4 ήταν. Τώρα τα 3 είπα γαυγίζουν για ένα κομματάρχη μεγάλο, έτσι. Για ένα μεγάλο κόμμα. Ο άλλος γαυγίζει για άλλο κόμμα. Ψάξτε να βρείτε και άμα μου απαντήσετε και μου δώσετε τις λύσεις, άντε να μου το πείτε, με πάρετε τηλέφωνο. Τι εννοώ. Βέβαια, ο ένας από αυτούς, ξέρετε, δεν έχω δει να αλλάζουν ράτσα τα σκυλιά. Άμα είναι λυκόσκυλο βελγικό, δεν μπορεί να γίνει ροντβάιλερ. Κι όμως έγινε αυτό. Ο ένας εξ αυτών εξελίχθηκε σε ροντβάιλερ και βγαίνει και γαυγίζει και λέει ανοησίες. Μπερδεύει. Αυτός είναι ο στόχος του και ο σκοπός του. Να κοροϊδεύει τον κόσμο. 1000 χρόνια λέει. Λες και ξέρετε τι έγινε πριν από 1000 χρόνια, έγιναν πλημμύρες. Το ίδιος μέγεθος. Καταλάβατε. Να πέσουμε λοιπόν στα γόνατα και να θρηνήσουμε για αυτή την κατάντια της πατρίδας μας, την κατάντια την προσωπική της ζωής μας. Μετανοήστε χριστιανοί και από τη μετάνοια μόνο καλά θα έρθουν. Πόσο θα χαιρόμουν να μαζευτούν οι επίσκοποι της Θεσσαλίας, όχι να ευλογούν τον κόσμο, να γονατίσουν και να ζητήσουν όπως εκείνος ο επίσκοπος που ήθελε να παραιτηθεί γιατί έπεσε σε ένα αμάρτημα, και ο κόσμος τον αγαπούσε γιατί ήταν καλός σε όλα τα άλλα. Και του λέει καλά, τότε λέει θα ξαπλώσω μπροστά στην πόρτα του ναού και βγαίνοντας θα πατάτε όλοι πάνω μου για να καταλάβω το μέγεθος της μετανοίας που πρέπει να έχω, ότι είμαι χειρότερος από όλους σας. Οι επίσκοποι λοιπόν χρειάζεται άμεσα να προχωρήσουν σε μετάνοια. Εγώ θα το λέω, ας με παρεξηγήσουν, ας με πούν χριστιανό Ταλιμπάν, πώς το λένε, φανατικό, ακραίο. Άμα δεν μετανοήσετε και δεν μαζευτείτε σε μια εκκλησία να γονατίσετε και όσοι, και οι 5 πώς είσαστε εκεί, και να πείτε Χριστέ μου, σε παρακαλούμε, καταστράφηκε η περιοχή μας, η εκκλησιαστική επαρχία, ο κόσμος μας πεινάει, διψάει, δεν έχει να φάει, εμείς φταίμε. Εμείς ανοίξαμε τον ασκό του διαόλου, όχι του αιώλου, του διαόλου. Με τις πράξεις μας, έτσι έκαναν οι Άγιοι μας. Ας γίνουν κατά κυριολεξία Άγιοι και όχι το Άγιος, Άγιε Τάδε ή Άγιε Τάδε που λένε. Να να χαργεντερίζονται και να κοροϊδεύουν και να εμπέζουν το Θεό με το Άγιε. Ποιος Άγιος? Τι σημαίνει Άγιος? Να γίνουν κυριολεξία λοιπόν, να πέσουν στα γόνατα και να κλάψουν πικρά, να είναι μαζί σε μια ολονύχτια για τη Θεσσαλία λειτουργία, αγρυπνία, ολονύχτια, και να κλαίνε για να μας λυπηθεί ο Θεός. Και όπως έγινε εκεί, μπορεί να έρθει και η δικιά μας σειρά, και είναι κοντά η δικιά μας σειρά. Έλεγε ο Παππούλης, τρέμει η Αθήνα. Το ρήγμα της Αταλάντης λέει τρέμει. Δεν μου λέει για την Κόρινθο, για την Αταλάντη μου λέγει ο Παππούλης. Από τις αμαρτίες μας. Και μου λέγε να γονατίσουμε όλοι, θεολόγοι, μου λέγε. Να κλάψουμε, να ματώσουν τα γόνατά μας, να κλείσουμε το ρήγμα. Ας τον ακούσουμε λίγο τον Παππούλη. Είπε και άλλα πράγματα. Δεν θέλω όμως να σας τα πω. Θα τα γράψουμε στην εφημερίδα. Συγγνώμη που είπα έτσι πράγματα τα οποία να με συγχωρέσουν και οι επίσκοποι. Δεν το κάνω από κακία. Δεν το κάνω για να σας εκθέσω. Το κάνω από αγάπη. Από αγάπη περισσότερο. Για τον κόσμο, για να μετανοήσουμε, να έρθουμε στα συγκαλά μας. Να γίνουν Άγιοι Ραβδούχοι μας, όπως έλεγε. Κοιτάξτε τον Άγιο Παΐσιο. Σε ένα κελάκι ήταν και πήγαιναν από όλη την οικουμένη να τον δούνε. Να γίνετε Άγιοι στην κυριολεξία. Γονατίστε και αφήστε αυτές τις διπλωματίες και τις ισορροπίες, τις διπλωματικές ισορροπίες και τις φαναριώτικες μηχανογραφίες, τις παρασκηνιακές. Δεν βγάζετε τίποτα. Δεν βγάζετε τίποτα. Προχωρήστε στη μετάνοια και θα δείτε να ο λαός σας και η περιοχή σας να ανθίζει πνευματικά και εσείς θα χαίρεστε. Γιατί θα χαίρεται και ο Θεός μαζί σας. Και δεν κάνει μάθημα. Εγώ χειρότερος είμαι από όλους. Αλλά έχω φίλους, συμφοιτητές επισκόπους. Και τους πονάω γιατί τους αγαπάω. Έχω ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη Σύνοδο, που ήταν παιδιά τότε, νεαρά παιδιά, που ξεκινούσαν και τώρα σήμερα είναι επίσκοποι. Να προσέξουν. Να ζουν στη μετάνοια και να μεταφέρουν τη μετάνοια προς όλους. Και θα δείτε την Ελλάδα να μεγαλουργεί. Θα δείτε να αυξάνεται. Ό,τι και να λένε οι φίλοι μας, οι γείτονες. Να αυξάνεται. Να έρχεται η Βόρειος Ήπειρος κοντά μας. Να έρχονται το μοναστήρι από τα Σκόπια. Να έρχεται η πόλη. Τότε όλα θα προσεγγίζουν. Και οι λαοί θα προσεγγίζουν γιατί θα βλέπουν αγάπη. Θα βλέπουν αγιότητα. Και τότε θα έρχονται και οι Τούρκοι θα βαφτίζονται. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Θα κουράζονται, λέει, είπε σε κάποιους, από τις βαφτίσεις. Ας μείνουμε λοιπόν, ας μπούμε στο χώρο της μετανοίας για να ζήσουμε θαύματα. Ας φύγουμε από την εκοσμίκευση για να μην να κλείσουμε αυτές τις πληγές που άνοιξαν. Και να μπούμε μετά την δαιμονική την πόρα, στη λιακάδα τη θεϊκή. Αυτή προσδοκούμε και αυτή ευχόμαστε. Και εύχομαι προσωπικά στα σπίτια σας, στις καρδιές σας, στους ανθρώπους, τους οικείους σας, σε όλους. Μη φοβόσαστε, χριστιανοί. Ο Χριστός μας αγαπά, είναι Πατέρας και απλώνει συνεχώς το χέρι. Εμείς πρέπει να το απλώσουμε για να μας το πιάσει. Ας σταματήσουμε να καρφώνουμε στο Σταυρό Του. Γιατί αυτό νιώθω κι εγώ, ότι τα πολλά καρφιά Του έχω βάλει στο Σταυρό που γιορτάζουμε σήμερα. Από την αμαρτία μας. Ας σταματήσουμε λοιπόν. Ας γίνουμε οι βασιλικοί που να ευωδιάζουμε κοντά στο Σταυρό του Κυρίου μας και να δείχνουμε σε όλους αυτή την ευωδία να απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Χίλια συγγνώμη αν κάποιος τους πείραξα ο λόγος μου, χίλια συγγνώμη αν σε κάποιους πείραξα έτσι, είπα κάποια πράγματα περισσότερα που δεν έπρεπε να πω, αλλά νομίζω ότι κάπως πρέπει να τα λέμε και δεν πειράζει. Ας γνωρίσουμε και τις συνέπειες, όποιες και να είναι αυτές. Αρκεί να είμαστε αληθινοί, να είμαστε κοντά στην αλήθεια και να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας ότι αυτά τα κάνουμε όχι για να δείξουμε εμείς ότι είμαστε πιο σπουδαίοι, χειρότεροι από όλους είμαστε, αλλά τα κάνουμε για να προλάβουμε αυτά που έρχονται. Να είστε όλοι καλά, χριστιανοί μου. Εύχομαι ο Σταυρός του Κυρίου που σήμερα που ανεβαίνει η εκπομπή γιορτάζουμε να είναι το σήμα που θα καθορίζει τη ζωή μας, τα σπιτικά μας, τις κοινωνίες μας, όλα. Και να μην προσπαθούν κάποιοι, να σπάψουν να προσπαθούν να βγάλουν αυτό το σύμβολο, αυτό το όπλο της πίστης μας από τη ζωή μας. Να είστε όλοι καλά, να είστε ευτυχισμένοι και μη φοβόσαστε, να ξέρετε ότι ο Χριστός μας αγαπά και η Παναγιά μας σκεπάζει όλους. Χαίρετε.
Για ποιον χτυπάει καμπάν. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.